18. kapitola. Vilemína si snadno po příjezdu do Vídně zjistila, kdy bude hrabě Stanislav Antonín Robert Kinský, mezi přáteli řečený Sandro, v císařském úřadu. Se svým klejtem se do budovy dostala snadno. Ukryla se za mramorový sloup poblíž schodiště a čekala. Od furtníře se dozvěděla, že tohle je čas, kdy pan tajný rada chodívá na oběd. Dal si na čas. Kolem ní prošel už nejméně tucet jiných, důležitě vypadajících tajných radů. Konečně ho zahlédla. Měl na sobě usedlý tmavý oblek, na hlavě paruku s bílými loknami a střevíce s velkými zdobenými přeskami. U pasu se mu houpal kort a v ruce nesl desky se spoustou lejster. Byl to on, urostlý s příjemnou hezkou tváří. Znávala ho jako usměvavého a sebejistého mladíka. Teď vypadal usedle důležitě jako každý tajný rada a v jeho očích postřehla zoufalou nudu. Když došel ke sloupu, vynořila se, hluboce se uklonila a polohlasně ho oslovila. Sandro, poznáváš mě? Mám zase potíže a potřebuji, aby z toho otravu zabil nebo alespoň zmrzačil. Trhl sebou, jako by ho uštkl had, a odmítavě vyhrkl. Zmiz, neznám tě. Opravdu? Řekla a narovnala se. Teprve teď jí viděl do tváře. Někoho takhle překvapeného už dlouho neviděla. Vzpamatoval se však rychle a k jeho cti bylo nutno říci, že se orientoval okamžitě. Kývl hlavou a ležérně se zeptal, tak koho mám zabít, Vilemíno? Co kdybychom to probrali u oběda? Zamluvila jsem stůl u modrého tambora. Je to až skoro u hradeb, bydlím tam. Budeme tam však mít klid. Ti veledůležití mužové, které jsem tu při čekání zahlédla, o nás vědět nemusí. Škoda. Nikdo z nich by se nemohl pochlubit společností ženy tak krásné. Záviděli by mi. Ale to jen proto, že mne neznají. To máš pravdu. Připustil upřímně. Křikl na sluhu, který zrovna kráčel kolem nich, aby desky se spisy odnesl zpátky do jeho kanceláře. K Vilemíně dodal, jak tě znám, dneska se už k práci nedostanu. Půjdeme a po cestě mi povíš, jak se ti daří. Co tvůj manžel, seká dobrotu? Filip mi řekl, že to dopadlo dobře. Chceš chválit? To nezevšední má drahá, řekl vesele, a protože schodiště se na chvíli vypráznilo, nečekaně ji objal a políbil. Obvyklá záloha, vysvětlil s nevinným výrazem. Kroč se, jsi ženatý, ty zase vdaná, takže jsme na tom stejně. Tohle je logika císařského notáře? Nikoli má drahá, to je logika Sandra. Příliš dlouho odpočíval a už se mu stýskalo po nějakém dobrodružství. Nespěchali. V sluncem prozářených vídeňských ulicích bylo příjemně. Sandra pozdravilo několik dobře oblečených mužů a všichni si pozorně prohlíželi Vilemínu. Nikdo ji neznal, ale protože všichni znali císařského notáře Stanislava Antonína Roberta Kinského jako nudného a bezúhonného šlechtice, o to zvědavější jejich pohledy byly. A Sandro je s potěšením přiživoval tím, že kráčel vedle Vilemíny mnohem blíže, než se dalo považovat za slušné. V šenku u modrého tambora bylo nabito. A jediný volný stolek pro dva u okna čekal na ně. Šenkýř se Vilemíně ukláněl velice úctivě, ale na Sandra vrhl jen zdvořilý a lhostejný pohled. Naklonil se k ní a polohlasně se zeptal, mohu už nosit na stůl vznešená paní kněžno? Jen Vilemína opravila ho velkomyslně. Sotva zmizel, zeptal se jí Sandro, co to mělo znamenat. Když jsme se viděli poprvé, hrál sis na něco, co si nebyl ty, tak teď je řada na mě. A kdo jsem ve tvé hře já? Jsi básník, který se do mne zamiloval a pronásleduje mne, kamkoliv se hnu. To je celkem důstojná role, připustil velkomyslně. Ale to už se objevil Hostinský s mísou pečené zvěřiny, řeřichovým salátem, citronovou omáčkou a ošatkou s bílým chlebem. Za ním se kolébala jeho tlustá žena se džbánem červeného vína. Nejprve se najedli. Vilemína měla opravdu hlad, protože ráno jedla málo. Byla trochu nervózní, jak ji Sandro přijme. Byla to přece jen už řada let, kdy se potkali, a to ještě za velice zvláštních okolností, ale skutečnost předčila její očekávání. Šenkýřka donesla další džbán vína a Vilemína se dala do vyprávění. Věcně ale podrobně popsala potíže, jaké měla Pavlína, kromě jiného, i zásluhou jeho bratrance, hraběte Filipa Josefa Kinského. Pozorně ji poslouchal a když skončila, ocenil, jak chytře došli ke jménu Helmuta von Lausnitz. Oženil se s Janou Antonínou z Bezdružic, dodala Vilemína ještě, jako by to samo o sobě bylo prohřeškem, a žije tady ve Vídni. Saský kurfiřt tu má hodně spojenců. Ne všichni urození horují pro následnictví Marie Terezie, mnohým se totiž nelíbí její manžel Štěpán Lotrinský. Nu, myslím, že věc tvé sestřenice zařídím rychle. Můžeš mi prozradit jak? Máš někoho známého v dvorské kanceláři? Abych nevypadl z role, měl bych asi říci něco v tom smyslu, že Helmuta von Lausnitz pověsím za nohy hlavou dolů z vídeňských hradeb a nechám ho tam viset, dokud nedáte tvé Pavlíně pokoj. Ale skutečnost je mnohem prozaičtější. Zařídím, aby zasáhl ten, jehož zájmy tohle ohrožuje nejvíc. Vilemína nepatrně stáhla obočí, protože se v dvorské hierarchii a intrikách nevyznala, ale měla vždycky ráda jasno. Chvíli na něj musela dorážet, než se k ní naklonil a tiše řekl: má drahá, kdo by tohle dokázal podle tebe vyřídit elegantně a rychle? Přece Štěpán Lotrinský. On potřebuje zbraně z hamru tvé sestřenice a rozhodně nemůže dovolit, aby si tu agenti saského kurfiřta dělali, co se jim zlíbí. Pavlína se zachovala jako věrný podaný a to on umí ocenit. Přijme tě? Dneska večer se máme sejít, opáčil nevinně a zjevně velice pobaveně Sandro. I když je zetěm našeho vznešeného panovníka, je v první řadě obchodník a taky trochu voják. Teprve pak stojí v hierarchii jeho zájmů vladařské povinnosti. Pomáhám mu založit obchodní společnost, která by vozila zboží do Indie. Přece tuhle bohatou zem nenecháme Angličanům. Vilemína ožila, protože obchod byl jejím životem. Když dostala od Sandra ujištění, že si nevymýšlí a se Štěpánem Lotrinským to večer opravdu dohodne, požádala ho, aby jí pověděl o obchodu s Indií více. Bylo zřejmé, že Sandro je zkušený muž a skvěle se vyzná ve finančním světě. Skoro až do večera diskutovali a přitom vypili ještě jeden džbánek výtečného vína ze sklepů v Grinzingu na protější straně Dunaje. Když skončili, Vilemíně se trochu točila hlava, nejen z vína, ale i ze Sandrovy přítomnosti. Nakonec sám vstal, zdvořile se uklonil a na rozloučenou jí políbil ruku. Řekl tiše: škoda, že mne čeká Štěpáne. Věř mi, jinak bych s tebou zůstal až do rána. Jednu noc jsme přece už spolu strávili, připomněla trochu smutně. Já vím, tu první. Seděl jsem v křesle, ty jsi na mne mířila pistolí a hlídala každé mé hnutí, abych ti neublížil. To jsem tě ještě neznala. Neznáš mě ani teď. Takže si nechme své krásné iluze a sny. Dobrou noc, má drahá. Uvidím tě zítra? Ani zítra, ani později. Spolehni se, ta věc bude vyřízena tak, aby tvou sestřenici už nikdo neobtěžoval a mohla si žít se svým katem v klidu a míru. Chvíli se na sebe mlčky dívali. Vilemína vnímala tu marnost světa, protože kdykoliv narazila na muže, který za něco stál, byl ženatý nebo ji nechtěl. A pokud by ji třeba chtěl, pak to stejně nešlo, protože i ona byla vdaná. Navíc měla dítě s jeho urozeným bratrancem. Jakoby četl její myšlenky, dodal něžně: "Dočkáš se, má drahá. Hodně štěstí." Pak už jen skrze otevřené dveře šenku sledovala jeho záda, která mizela na zšeřelé ulici. Z věže chrámu svatého Štěpána vyzváněl zvon a svolával věřící na bohoslužbu. Vilemína byla tak lítostivá, že si objednala ještě jeden malý džbánek vína. Svou misi do Vídně si představovala přece jen jinak. O měsíc později obdržela Pavlína z České dvorské kanceláře listinu s velkou červenou pečetí císaře a českého krále Karla, v níž stálo, že panovník schválil její sňatek s neurozeným mužem jménem Konrád, který považuje s ohledem na okolnosti za rovnoprávný a neubírá nic na ctí jí ani jejím dětem jako osobám urozeným.